Senne Studio.
Moi, me ollaan Hanna ja Henrik Kangelvuo.
Pari asiaa on podcast vanhemmuudesta ja parisuhteesta.
Käydään läpi meidän ajatuksia sitoutumisesta ja uuden opettelusta.
Sekä parisuhteen vaalimisesta ja perheen merkityksestä. Tervetuloa mukaan.
Moro ja tervetuloa kuuntele pari asiaa.
Tänään me keskustellaan vanhemmuudesta ja siitä, että milloin meille on tullut ensimmäisiä ajatuksia siihen liittyen. Mun on pakko kertoa tähän alkuun semmoinen tarina. Mä muistan siis, että meillä oli lapsena semmoiset aivan sairaan hienot laventelin väriset rattaat. Ja niissä oli semmoinen ihana metallinen vanha runko. Ja mun äiti oli ommellut sinne sivuille niin kuin sellaiset valkoiset pitsireunat. Ja mä en tiedä, muistaaks mä nää oikeasti, en todellakaan varmaan muista niistä omista vauvaajoista, ehkä enemmänkin valokuvien perusteella. Mutta mä muistan, että niin pitkään, kun mä oon niinku ajatellut, että mä haluan vanhemmaksi, niin mä aina halusin mun niinku lapsille sellaiset rattaat. Vaikka todellisuudessa tuli mustat emmaljungat.
Ehkä vähän käytännöllisemmät.
Niin, ehkä kulkee vähän paremmin eteenpäin, mutta oli ne. Mä itse asiassa näin just yhten päivänä yhdellä naisella niin semmoiset ruskeet, niinku ihan samanmalliset. Tuli kyllä lämpimät flashbackit, ihan kun mä muistasin jotain sieltä, kun mä oon pötkötellyt. Mut hei, mä en ole itse asiassa varmaan ikinä kysynyt tätä sulta, mutta milloin sä oot niinku ekaa kertaa ajatellut, että sä haluut lapsia tai haluaisit olla isä?
Ei ole mitään tiettyä hetkeä, kun mä olisin ajatellut niin, että enemmänkin se on ollut vaan semmoinen jotenkin oletus siitä, että musta tulee jossain vaiheessa isä. Ne on enemmän ollut semmoisia ajatuksia, että kun se tapahtuu, niin se tapahtuu tämmöisenä ja tämmöisenä hetkenä. Ja se on vaan, mä oon niinku tiennyt sen.
Niin onko sulla kuitenkin ollut semmoinen mielikuva, että sä haluat, että sulla on hyvä duuni ennen sitä ja niinku?
No siihen ei ole liittynyt mitään tollaisia ajatuksia varsinaisesti. Mm. Se on ollut hyvin ylätasolla, vaan se semmoinen halu.
Mm.
Eikä mikään, että se olisi palava halu välttämättä. Vaikka nyt jos ajattelee, niin ehkä se on ollut sitäkin.
Niin.
Mutta aikaisemmin nuoruudessa ja puhumattakaan lapsuudesta, niin siihen ei liity semmoisia ajatuksia. Ja tässäkin suhteessa niin me ollaan tahoillamme hyvin erilaisia. Sä näet tosi pitkälle ja mä enemmän keskityn siihen, että mitä.
Keskityt hetkeen.
Niin.
Niin. Mä kyllä muistan, että toki tosi vaikea sanoa, mä oon aina rakastanut leikkiä nukeilla ja barbeilla, että mikä on ollut niin kuin omaa mieltymystä ja semmoista niin kuin halua siihen, että haluaa olla äiti ja mikä on sitten silleen yhteiskunnan luomaa ajatusta mulle. Mutta kyllä mä oon tiennyt tosi pitkään, että mä haluan lapsia ja musta tuntuu, että se ajatus äitiydestä on kyllä tullut ihan sieltä niistä nukeilla leikkimisestä saakka. Ja mä kyllä muistan, että niin kuin ensimmäinen ehkä sellainen, niin kuin, sekä ei ollut niin kuin vakava ajatus, mutta kyllä mä muistan, että kun mä oon mun kaverin Janinan kanssa kävellyt ekan luokalla kouluun, niin me ollaan tyyliin puhuttu, että niin sitten kun meillä on poikaystävät ja sitten me mennään naimisiin ja saadaan lapsia ja mä haluaisin tämän ja tämän verran lapsia, että kyllä se on niin kuin, ne keskustelut on ollut niin kuin läsnä niin kuin hyvin pienestä asti. Mutta ehkä silleen vakavissaan, niin mä muistan, että mä oon ekaa kertaa miettinyt mun ex-poikaystävän kanssa, että haluaisiks mä tehdä hänen kanssa lapsia. Ja toki aluksi olikin sellainen, kun oli niin rakastunut ja hän oli mun ensirakkaus, niin oli semmoinen ajatus, että voiskohan. Mutta mä kyllä tiedostin silloin, että mä olin vielä tosi nuori, mä olin alle parikymppinen. Mutta sitten kun meidän suhde ei ehkä ollut niin ihanteellinen ja ei missään nimessä tasa-arvoinen, ja hän oli mua vähän vanhempi ja valitettavasti hän omisti sellaisia aika hallitsevia piirteitä. Niin mä oon oikeastaan tosi onnellinen siitä, että asiat on mennyt miten mennyt, koska
ihan hyvä. Ihan hyvä, että oot onnellinen.
Mutta siis mä oon miettinyt tätä kelaa tosi monta kertaa, koska meidän suhde ei silleen päättynyt loppujen lopuksi niin kuin mukavissa väleissä ja silleen. Niin Ja siinä oli paljon asioita, mitä mä oon miettinyt edelleen ja mitkä on muokannut mua tosi paljon. Että jos me oltaisiin tehty lapsia, niin mä olisin myös tosi erilainen ihminen. Aina voi miettiä, että miten asiat olisi mennyt, mutta kyllä mä oon varmaan niin kuin silloin ekaa kertaa ajatellut, että kun me erottiin, niin mä muistan, että mä ajattelin, että seuraava puoliso tai seuraava semmoinen niin kuin ihminen, kenen kanssa mä oon, niin mä haluan, että se omistaa niin kuin samanlaisen arvomaailman ja niin kuin rakastaa mua sellaisena kuin mä oon. Koska silloin, kun meillä oli niin paljon hänen kanssaan niitä semmoisia erimielisyyksiä, niin mä tajusin, että vitsi, tämän ihmisen kanssa voisi olla tosi haastavaa niin kuin kasvattaa lapset yhdessä, kun se perustaso on jo niin erilainen. Et mä muistan, että hän kysyi multa, että mitkä on sulle niin kuin tärkeintä? Rakkaus, perhe, raha ja olikohan
ystävät.
Niin hänellä oli ensimmäisenä niin kuin raha ja menestyminen, kun mulle oli silleen niin kuin perhe ja rakkaus, ystävät oli ihan ehdottomasti siellä niin kuin kärkiluokassa. Niin siinä kohtaa mä olin vaan silleen, okay, time out, niin kuin että tämä ei niin kuin kuulosta hyvältä. Ja me oltiin kumminkin yhdessä 3 vuotta ja erottiin kyllä siinä välissä yhdessä kohtaa, mutta niin kuin, että silloin mä niin kuin sain ne ensimmäiset ajatukset siitä, että ei vitsi Hanna, että oikeasti, että seuraava kumppani pitää olla semmoinen, kuka arvostaa sua.
No mut jos sä mietit nyt sun lapsuutta tai nuoruutta ja niitä ajatuksia, mitä äitiyteen liittyy, niin mikä sua niinku kiehtoi siinä ajatuksessa eniten tai jotenkin?
Olla äiti.
Niin.
Toi on itse asiassa tosi vaikea kysymys. Vaikea vastata, mut mä luulen, että se liittyy varmasti siihen, että toki niin kuin mä sanoin, että mä oon aina niin kuin rakastanut leikkiä nukeilla, mutta kyllähän siihen aikaan, kun mä oon ollut lapsi, niin on ollut vielä stereotyyppisempää se, että tytöille on lyöty ne nuket käteen ja sitten niitä hoivataan ja syötetään ja näin. Mutta kyllä niin kuin äitiydessä mua on aina kiehtonut se hoivaaminen. Et kyllä mä muistan jo lapsena, mulla oli siis semmoinen nukke, jonka nimi oli Silja. Ja mä olin siis semmoinen satutäti lapsena, mutta mä vakuutin kaikille, että se on niin kuin oikea vauva. Ja mä hoidin sitä siis todella. Niin kuin. Ja mä muistan, että mun äiti on sanonut, että tiesit sä, että vauvat heräilee aika paljon öisin, että se on tosi rankkaa. Ja mä vakuutin, että mä kyllä jaksan. Että niin kuin mulla on tämmöisiä muistikuvia. Ja se, että kun mä sain pukea sitä Siljaa esimerkiksi talvisin, mulla oli semmoiset ulkorattaat, mitä mä sain työntää, niin kuin vaikka oli lunta, niin äiti siis kutoi ja virkkasi silloin ihan hirveästi ja mun mummi myös, niin mulla oli mun nukelle niin kuin omat talvivaatteet. Ja sitten se Silja oli niin kuin, muutenkin se ei ollut semmoinen pikkuvauva, vaan se oli itse asiassa enemmän vähän niin kuin taaperon kokoinen, että se oli niin kuin oikeasti aika iso. Niin mä sain aina pukea sille niitä ulkovaatteita sinne vaunuihin, niin mä muistan jo sen fiiliksen, kun mä oon pukenut sille niitä vaatteita ja laittanut sitä sinne vaunuihin ja paketoinut. Ja mä niin kuin muistan sen niin kuin nyt äitinä jo silloin, kun meidän lapset oli ihan pieniä, kun mä sain paketoida niitä sinne rattaisiin.
Ehkä flashback.
Flashback siihen, että vitsi, tää oli se, mitä mä halusin tehdä.
Aikamoista.
Mut toki tärkeimpänä on se perhe, se niin kuin elämän jatkumo. Että kyllä mulla on aina ollut tosi tärkeää se, että kun mun niin kuin sisarukset ja äiti ja isä ja niin kuin koko meidän perhe on ollut niin kuin meillä on aina ollut tosi mun mielestä ihanaa yhdessä. Niin mä jotenkin koin, että mä haluan sen saman.
Hauska, että sä sanot, koska toi on just se ajatus, mikä mun päällä tai päässä pyöri.
Mm.
Että oma lapsuus ja oma perhe on ollut niin rakas. Niin, ja toi elämän jatkumo, niin jotenkin se vaan tuntui aina tosi luonnolliselta valinnalta. Että en mä oikeastaan missään vaiheessa ole ajatellut, että mä en hankkisi lapsia.
Mm.
Se ei ole ollut vaihtoehto.
Niin ja just jotenkin toi, että kun muistaa vaikka semmoisia yhteisiä ihania asioita, mitä on vaikka tehnyt perheen kanssa, niin kyllä mulla monesti oli sille, että tällaista mäkin haluan sitten tehdä mun lasten kanssa. Tiedätkö?
Kyllä. Just se joku semmoinen tosi stereotyyppinen pallokopittelu oma pojan kanssa. Tai jotain tämmöisiä. Musta tuntuu, että ne on niitä asioita, mistä jätkät saattaa puhua joskus nuorempana.
Mm.
Että sit kun mä oon isä,
niin
sitten tämmöisiä juttuja tehdään. No. Mutta se ei ole, musta tuntuu, että se ei ole yhtään samalla tasolla kuin mitä se on naisilla.
Mm, niin, no haluatko kertoa? Mitä niinku, oot sä oikeasti ollut niinku sun kaveriporukan kanssa istunut alas, oot ollut bissellä jossain ja puhunut siitä, että mä oon itse asiassa miettinyt, että mä haluaisin kyllä olla faija. Niinku, tai onko semmoisia tilanteita?
No ei noin päin. Musta tuntuu, että semmoinen kollektiivinen yhteinen ajatus on ollut aina.
Mm. Te ette oikeasti ole puhunut noista.
Niin, että lähtökohtaisesti se oletus on ollut se, että kaikista tulee isiä jossain vaiheessa.
Niin, mua vaan kiinnostaa se, että onko kukaan sun kaveri, tai kun te olette puhunut keskenänne, niin oletteko te puhunut niinku mitään siitä semmoisesta etapeista, tai et kuinka monta lasta, tai mitään sellaista, vai onko se oikeasti ollut vaan kollektiivinen ajatus?
Totta kai on ollut jotain sellaisia.
No niin, kato, heti sä pimität jotain.
Keskusteluja ja lasten määrästä ja näin, mutta se on aika pintapuolista ollut.
Mm.
Et ehkä semmoinen vallitseva mielipide siitä asiasta on ollut se, että tämmöinen niinku perus kaksi lasta ja jotain. Mutta ehkä siinä ei vaan osannut katsoa silleen eteenpäin tai ollut tietoinen niissä vaiheissa, että olisi pystynyt määrittämään, että tämmöisten ja tämmöisten asioiden täytyy ensin toteutua, jotta sitten se voi tapahtua. Tai niin. Se ei ole ainakaan ollut keskusteluissa.
Mm.
Se on ollut niin kaukana.
Joo. Ja toki niin kuin naisilla tulee myös ikä vastaan eri tavalla kuin miehillä. Että kyllä niin kuin, mä oon jo tosi ajoissa joutunut niin kuin, käymään niitä ajatuksia läpi myös, että mitä jos mä en vaikka löydäkään kumppania tarpeeksi ajoissa ja niin kuin, käymään niitä ajatuksia läpi, että ikä tuleekin vastaan. Toki on niin kuin, kiitollisessa tilanteessa siinä mielessä. Mutta kyllä mä niinku senkin takia on just jo tosi aikaisessa vaiheessa niinku siinä mun ekassa kunnon parisuhteessa alkanut miettiä sitä, että onks tää nyt se, kenen kanssa mä perustan perheen. Et kun kumminkin se suhde oli aika pitkä niinku mun suhteiden mittakaavalla, niin kyllä mä niinku kävin niitä ajatuksia jo siinä kohtaa läpi, että et jatketaanko me tätä suhdetta näin kuin tää on ja että onks tässä mahdollisuudet niinku perheen perustamiselle.
Mulla on ihan sama suhtautuminen ollut. Ja silloin, kun ollaan oltu tällaisia nuoria aikuisia ja sitä ennen jo todistanut sitten näitä parisuhteita ystäväpiirissä. Ja mulla oli jotenkin aina semmoinen ajatus useastakin suhteesta, mitä mä vierestä todistin, että tossa ei niin kuin varmaan ole semmoista näkymää. Että se asenne ei ole niinkään välttämättä ollut se, että nyt ollaan yhdessä yhteisen tulevaisuuden puolesta, vaan ollaan yhdessä nyt vaan sen takia, että ollaan jonkunkaan yhdessä ja se tuntuu silloin kivalta. Eikä siinä ole mitään väärää. Mä oon itse ajatellut sitä jotenkin niin, että kaikki ne yritykset luoda jotain jonkun kanssa on lähtenyt semmoisesta ajatuksesta, että ei lähde mihinkään mukaan, jos ei se tunnu siltä, että siinä on aito jatkumo.
Niin, ja mä muistan jo niin kuin nuoruudesta mun jätkäkavereita, ketkä sit oli joidenkin kanssa yhdessä. Ja niin kuin, vaikka sano suoraan, että no en mä näe, että hän voisi olla mun lasten äiti, niin se tuntui musta jotenkin ihan crazyltä, että joku sanoo silleen, koska sehän tarkoittaa niin kuin sitä, että toki joo, voi ajatella silleen, että no ehkä me ei vielä olla valmiita vanhemmuuteen, että tässä on nyt hyvä näin, että katsotaan mitä elämä tuo tullessa. Ja toki jokainenhan pitääkin saada tuntea ja tehdä päätökset niin kuin itse. Mut se, että jos sä oot jonkunkaan ja varsinkin jos toinen olettaa, että me ollaan tässä niin kuin sitoutuneesti yhdessä. Ja sitten toinen onkin silleen, no en mä ainakaan ajatella, että saisit mun lasten äiti. Niin kyllä se olisi aika iso turn off.
Niin, ja toi tuntuu musta kans ihan hassulta. Ja sitä on nähnyt ihan samalla tavalla niin kuin mun puolelta. Löytyy kokemuksia.
Niin ja siinä kohtaa se varsinkin vasta onkin epäreilua, jos se toinen puoliso ajattelee, että mä oon ainakin sunkaan silleen tavoitteellisesti ja toivoisin yhteistä pitkää suhdetta, ehkä loppuelämän.
Mä oon ajatellut, että se on molempien ajan hukkaan heittämistä.
Niin ja mun mielestä siinä kohtaa pitää olla vaan niin kuin rehellinen sille toiselle. Ainakin silleen nyt kun mä kuuntelen niin kuin mun sinkkuystäviä, niin tuntuu, että se niin kuin rehellisyys on niin minimaalisella tasolla jo ihan siitä alkudeittailusta lähtien, että ghostataan jengiä ja niin kuin silleen ei vastata viesteihin ja niin kuin, että se ei ole ihan perusdeittailu lähtee silleen niin ihmeellisistä olosuhteista. Niin kuin minkä takia ei vaan voisi silleen niin kuin
puhua suoraan.
Niin ja sanoa niin kuin, että hei, että sä oot kyllä tosi kiva tyyppi, mutta mulle ei ehkä tullut semmoista fiilistä, että tässä olisi ehkä niin kuin jatkoa meillä.
Se on vaikeeta.
Niin, se on tosi vaikeeta. Ja helppohan mun on täältä huudella silleen. Mutta kyllä mä niin kuin silloin, kun mä deittailin tosi paljon ennen sua, kyllä mä aina jotenkin pyrin, että mä olisin niin kuin rehellinen. Silloinkin, jos joku ei tuntunut niin kuin hyvältä. Mutta me ollaan erilaisia. Kaikille ei ole helppoa puhua kaikesta. Mutta voisi antaa itsestään varsinkin kyllä pakko sanoa, että niin kuin, nyt kun mä oon niin kuin kuunnellut just mun kavereiden näitä deittitarinoita, niin oikeasti jätkät voisi antaa itsestään vaan niin paljon paremman kuvan, kun sanois rehellisesti. Eikä sille jätä roikkuu.
Olen pahoillani. Kaikkien miesten puolesta.
Muistat sä, että milloin mä aloin ekaa kertaa puhua sulle lapsista?
Sitä on varmaan tapahtunut jo ihan alusta asti. Ja musta ei ikinä tuntunut siltä, että hei, että nyt täytyisi jotenkin jarrutella sitä keskustelua, koska niin kuin äsken oli puhetta, niin se näkymä on ollut kuitenkin se, että sinne me ollaan menossa.
Niin ja toki ollaan me meidän parisuhteessa niin kuin ihan alusta saakka keskusteltu siitä arvomaailmasta ja ehkä mäkin niin kuin halusin varmistua siitä, että kyllä mä kysyin sulta tosi alussa, että haluaisit sä lapsia. Ja kysyin varmasti myös, että milloin sitten tehdään niitä. Ja se tuntuukin jotenkin niin kuin sille, että silloin ehkä just ajattelin, että sitten me tehdään niitä lapsia. Mutta siihen aikaan, niin kuin, kun me ollaan ajateltu niin kuin ensimmäistä kertaa, että milloin me alettaisiin yrittää lasta, niin meillä oli yksi kaveripariskunta saanut lapsen. Ja oli tosi vähän ollut puhetta ympärillä siitä lapsettomuudesta. Ja jotenkin niin kuin ei edes niin kuin hirveästi ennen kuin se prosessi lähti käyntiin, niin alkanut miettiä sitä, että mitä jos me ei voidakaan saada lasta.
Niinpä. Se tuntuu ehkä aika luonnolliselta, että se menee niin, että se tajunta laajenee näistä asioista.
Mitä lähemmäksi mennään.
Niin.
Ja mä olin ehkä selkeästi silleen niin kuin, valmiimpi osapuoli. Ja ehkä
aivan
se
ehdottomasti olit.
Mut toki siihen vaikutti mulla tosi paljon se, että pelko siitä, että raskaudunko ja niin kuin, että kauan siinä kestää, että raskautumisessa. Et jotenkin kyllä mitä lähemmäs mentiin, niin sitä enemmän mä mietin sitä, että apua, että mitä jos me ei voidakaan saada lasta ja mitkä ne keinot sit on siihen ja sillain. Ja ehkä sitten niin kuin myös sen myötä, että kun me oltiin meidän kaveriporukan, niin kuin ensimmäisiä, ketkä alkoi odottaa, tai ensimmäisten joukossa, niin kyllä se tuntui tosi omituiselta, kun ei ollut sellaista ihan hirveästi sitä vertaistukipintaa. Et voin kyllä sanoa, että meidän ystävät Ossi ja Lotta, että WhatsApp on kyllä laulanut, kun he oli ensimmäiset ystävät, ketkä sai lapsen ennen meitä. Ja he on ollut meidän se tukipilaripariskunta, keneltä me ollaan kysytty ne kaikki maailman tyhmimmät viestit. Eikä edes tyhmiä, koska tyhmiä kysymyksiä ei vanhemmuudessa ole. Mutta sitten kun mun kaverit on kysynyt multa näitä samoja kysymyksiä, on ollut silleen, ihana kiitos kun sä aina autat ja vastaat. Mä olin vaan silleen, että et niin mullekin on niin kun tehnyt mun ystävä, että kuka niin kun on auttanut siinä vanhemmuudessa.
Mun täytyy palata vielä tuohon sun kysymykseen, että milloin sä aloit puhumaan ensimmäistä kertaa.
Nytkö sä muistit jonkun tärkeän jutun?
Mahdollisesti. Tai tämä ainakin liittyy siihen. Mä yritän vastata siihen. Niin se sävy muuttui siinä vaiheessa, kun me molemmat oltiin jo vakaammalla pohjalla. Ja ehkä tuossa vaiheessa elämää, missä me ollaan silloin oltu, niin just ne yksilötason asiat, jotka kokee, että täytyy olla kuosissa ennen sitä sitoutumista vanhemmuuteen, niin ne oli täyttynyt. Eli oltiin työssä, oli vakaa tilanne.
Mm.
Ja se on varmaan aika tyypillinen lähtökohta ihmisillä, että haluaa, että ei ole ihan vaiheessa itse.
Mm.
Mä haluan palata yhteen semmoiseen hetkeen, mikä on ei se ensimmäinen kerta, kun sä oot puhunut lapsista, eikä varmaan tokakaan, koska sä olit kuitenkin puhunut niistä, mutta tämän mä muistan tosi hyvin tämän hetken. Me oltiin tuttuun tapaan vietetty iltaa kavereiden kanssa Helsingin yössä ja siihen aikaan usein päädyttiin meille kotiin meidän ystävän kanssa, joka on nykyään meidän esikoisen kummisetä. Ja siinä me käveltiin viimeistä mäkeä ylös kohti meidän ulko-ovea. Ja,
ai mä muistan tämän.
Ja sit sä sanoit, että hei, eiks me nyt vaan voitais jo alkaa tekee sitä lasta. Ja mä olin silleen, että hei nyt jarrua. Että nyt jarrua, Hanna.
Mm.
Ja sit siinä kohtaa Teukka sanoi, että hei, come on, Henkka, että nyt todellakin alatte tekemään niitä lapsia. Ja sit mä katsoin sitä silleen, että kiitti. Työnsit mut bussialle just tässä.
Se oli kesän loppuun. Ja silloinhan mehän alettiin yrittää seuraavassa tammikuussa vauvaa.
Kyllä.
Että oli se sitten loppujen lopuksi aika lähellä sitä mun viimeistä yritystä, että jospa nyt se tajuaisi, että olisi hyvä hetki. Et kyllä siellä varmasti vähän sellaista puskemista oli.
Niin ja siihen liittyi niin paljon sellaista, että vielä hetki tätä vapautta.
Mutta mä ymmärrän ton tosi hyvin, koska me oltiin menty naimisiin ja meillä oli tosi ihanaa kahdestaan. Niin mulla oli kyllä sellainen olo, että mä haluun vielä olla sun kanssa. Niin kuin kahdestaan.
Ehdottomasti.
Eikä se ole mun mielestä yhtään itsekästä sanoa, koska toki kun lapset tulee, niin se parisuhdeaika jää niin vähälle. Niin mut mun mielestä kyllä se niin kuin yrittäminen alkoi oikein hyvää aikaa. Et musta tuntui, että me oltiin siinä kohtaa niin kuin valmiita.
No mä en ollut siinä mielessä valmis.
Nytkö tai, sä tämän kerrot?
No siis kun asiat on mennyt näin,
niin
en olisi tehnyt mitään eri tavalla.
Mm.
Se on ollut just oikea aika meille.
Eli mä pakotin sut.
Musta tuntui silloin siltä, että mä pidin vielä jalkaa overaossa siellä meidän vapaudessa ja kaksin elämisessä. Ja siinä vaiheessa ne vanhemmuuteen liittyvät asiat näyttäytyy enemmän sellaisena, tai jotenkin sitä mietti sen vapauden näkökulmasta, että se tulee muuttaa niin paljon.
Mm. Ja ei toki ehkä osannut ajatella sitä, että miten paljon se antaa.
Nimenomaan, koska ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen.
Mm.
Ehkä se siis tässä koko omassa prosessissa kaikista isoin duuni oli siinä, että sano, että okei.
Muistaaksä, kun sä sanoit se mulle?
No sä olit plänännyt sitä meidän Taimaan matkaa.
Niin olin.
Ja
baby
itse asiassa sä olit puhunut varmaan silleen 1,5 vuotta sitä ennen, että hei, että tää voisi olla hyvä aika. Sitten sä puhuit kaikkia speksejä siitä.
Mä oon siis 1,5 vuotta etukäteen ja plänännyt meidän baby moonin.
Niin. Tai ainakin sitä lapsentekoaikataulua. Ja tuttuun tapaan puhuit kaikkea, että tälleen se menee ja sitten mulla on asiat näin siinä vaiheessa. Tiesit tosi tarkkaan
mut kyllä erinäköiset mulla oli, asiat. Mutta hei, kyllä mulla oli se pelko siitä, että koko ajan siinä taustalla, että mitä jos ei pystykään raskautua, että pitää aloittaa ajoissa
kyllä,
yrittää.
Kyllä, ja se on ymmärrettävää. Ja mä siinä sitten kuuntelin niitä suunnitelmia ja olin vaan silleen, että okei. Okay. Joo, että sinne on 1,5 vuotta vielä, että kattellaan. Ja sitten kun se tuli hupsista keikkaa, oli mennyt se aika, niin sitten tuli semmoinen pieni ramppikuume, että nytkö me hypätään.
Mm-hmm. Ja mä muistan, kun me lähdettiin sinne taikkuihin, niin se oli kyllä ihan niin kuin, että me oltiin kyllä ihan modessa, että oikeasti yritettiin sitä lasta ja se oli tosi huvittavaa myös se tietyllä tapaa, koska toki kun niin kuin vaikka rakastelu muuttuu tosi paljon, kun siinä on semmoinen tavoite, että sit sitä on vaikka tosi paljon yhtäkkiä enemmän, koska sitten siinä loman lopussa mä aloin yhtäkkiä huomaamaan, että vitsi jotenkin, että tämä kalja ei maistu yhtään niin hyvältä. Ja sitten mä sanoin sulle, että voisinkohan mä olla raskaana.
Ja mä hain vaan lisää hämpäreitä.
Me oltiin semmoiselle pienellä saarella. Mikäs sen saaren nimi oli?
Komannok.
Komannok, joo. Ihana, aivan ihana saari. Ja tota niin, pelattiin korttia ja sitten oli semmoinen, sieltä sai semmoisia ämpäreitä, missä oli aina niin kuin 4 bisseä. Ja ne oli jäissä siinä ja me aina haettiin sitten niitä ämpäreitä.
Tai ehkä 5.
Kuulostaa hyvältä.
Ja Riikin kukot juoksenteli siellä.
Joo, mutta mä muistan, että tuli semmoinen hetki, että niinku, kun me oltiin Bangkokissa, että mulle niinku ei enää maistunut, niin jotenkin oli vähän semmoinen ihmeellinen olo, että tosi ajoissa mä tunsin, että kaikki ei ole niinku normaalisti. Ja mä olin vähän silleen, että voisiko oikeasti olla. Ja sitten kun me tultiin kotiin, niin mä tein positiivisen raskaustestin. Ja siis se tuntui niin uskomattomalta, koska me oltiin siinä vaiheessa niin aika onnellisessa asemassa, että me onnistuttiin niin ensimmäisellä yrittämällä.
Eikä sitä tajunnut siinä vaiheessa, mä en ainakaan itse tajunnut sen merkitystä tai sitä, että kuinka onnekkaita me oltiin siinä.
Niin, ja sitten mä muistan, että me mentiin varhaisultraan ja silloin se kätilöhän siellä sanoi, että tämä sikiö vastaa niin ihan yhtä kahta päivää niin kuin pienempää, mitä pitäisi olla, mutta et ei vielä niin kuin huolestuta. Mä en osannut siinä vaiheessa yhtään ajatella, että meillä voisi mennä se raskaus kesken. Mä olin jotenkin tosi luottavainen ja kaikkea, mutta niinhän siinä kävi, että mä olin töissä kuvauksissa tekemässä yhtä mainosfilkkaa ja kesken kuvauspäivän mä vaan tunsin, että mitä ihme tapahtuu ja mä menin vessaan ja mun pikkuhousut oli ihan veressä. Ja mä muistan, että mä menin sille stylistille sanoa, että hei, että nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä jaksoin hyvin tehdä sen koko kuvauspäivän loppuun ja tungin vaan jotain paperia tonne housuihin. Mutta kyllä mä niinku siinä kohtaa jo tiesin, että ei tää nyt hyvältä näytä. Ja keskenhän se sitten meni.
Joo, ja mä muistan sen, kun sä soitit mulle, sä itkit ja... Mä heti aistin siitä puhelualusta, että nyt on jotain tapahtunut.
Mm.
Ja sit mä lähdin juokseen sinne Mehiläiseen.
Niin, mä olin varannut sen akuuttiajan kynelle Mehiläiseen ja menin sinne. Ja se gynekologi sanoi, että se siki oli sitten jäänyt niin kuin siinä 7-8 viikon kohdalla, että ei ollut sit enää elossa ja mä olin siinä kohtaa niin kuin, jollakin viikolla 9 muistaakseni. Ja sitten piti mennä naikkarille sinne tyhjennykseen. Saatiin ne mä sain ne lääkkeet ja se oli kyllä ihan niin kuin, jotenkin, niin kuin, nyt kun mä mietin sitä, niin kun on niin kiitollinen noista kahdesta lapsesta, mutta siinä kohtaa niin kuin, se tuntui kyllä niin kuin, ihan hirveältä. Ja mä muistan, että mä olin joillekin ystäville kyllä kertonut jo, että mä oon raskaana. Ja mä muistan, että mun kollega kysyi multa, että miten mä voin. Ja sitten mä kerroin silleen, että, no, että mä sain keskenmenon, että mä oon itse asiassa just niin kuin, ottanut noi tyhjennyslääkkeet ja odotellaan, että niin kuin, loputkin tulisi ulos. Ja sitten ei mennyt kuin hetki, niin meidän oven takana oli niin kuin Volt-kuski ja mulle lähetettiin kukkia ja sitten Robertin herkusta. Niin kuin karkkii. Ja mä muistan, että miten ihanalta se tuntui, että mun ystävä niin kuin... Ja siis siihen kohtaan, siihen aikaan, siis tää oli mun kollega yksi Essi. Ja me ei edes oltu mitenkään niin kuin silleen tosi hyviä ystäviä. Nykyään me ollaan, meillä on kummalkin lapset yhdistänyt tosi paljon, mutta niin kuin, että hän niin kuin näki jotenkin sen, että hän halusi niin kuin näyttää, että hei, että hän on tukena ja musta se oli tosi kaunis ajatus, että hän niin kuin lähetti mulle lähetillä sen kukkakimpun ja niitä karkkeja.
Ihan superhuomaavaista.
Niin oli.
Mun mielestä tähän liittyy justiin paljon se asia, että ihmiset ei välttämättä halua jakaa sitä tietoa. läheisille tai kavereille, puhumattakaan tutuista, että on raskaana sen pelossa, että jos meneekin kesken.
Mm.
Ja me oltiin siinä mielessä erilaisia siinä, että me, mitä mä nyt muistan, niin kerrottiin aika silleen matalalla kynnyksellä ihmisille siitä.
Mm.
Ja jos me ei oltaisi tehty niin, niin me ei oltaisi myöskään saatu samalla tavalla tukea sen asian kanssa.
Niin.
Ja se tuntui siinä hetkessä, silloin kun se oli mennyt kesken, niin se tuntui semmoiselta, että aa vitsi, että nyt sitten joutuu käymään sen keskustelun niiden ihmisten kanssa, kun niitä kohtaa.
Mm.
Että no itse asiassa nyt on käynyt näin, tavallaan perumaan sen hyvän uutisen, mikä oli kerrottu aikaisemmin. Mutta mä näen siinä pelkkää positiivista, että me päätettiin tai tultiin tehneeksi tuolla tavalla.
Ja kyllä siinä kohtaa niin kun tajus vielä vahvemmin sen, että miten paljon haluu sitä lasta.
Se muutos oli mussa, väittäisin, että se oli mussa paljon isompi, koska se oli aika hurjaa käydä siellä varhaisultrassa ja se konkretisoi sen asian ihan
eri tavalla. Että
siellä oli sydän,
mikä niin. Sykki. Mm.
Ja jos kaikki olisi edennyt siitä normaalisti, niin sitä vastaavaa oivallusta ei olisi välttämättä tullut.
Mm.
Who knows? Mutta viimeistään siinä kohtaa, kun sä soitit mulle ja mä lähdin juoksemaan sinne Mehiläiseen, niin ennen kaikkea mä mietin siinä, että vitsi, että kun mä en voi olla siinä sun kanssa.
Niin kuin mä sain
silloin,
tietää. Niin.
Just silloin siinä hetkessä.
Mm.
Ja ajattelin sun vointia ja sitä surua, mutta sitten aika äkkiä myös havaitsin itsessäni sellaisen, että se oli aika iso kolaus. Ja just niin kuin sä sanoit, niin se vielä vahvisti ihan sikana sitä, että joo, tää on oikea päätös ja tää aika on kypsä.
Niin, ja jotenkin musta tuntuu, että ne ystävät, kenelle mä kerroin, niin siellä oli kyllä eroja niin kuin suhtautumisessa, että osa niin kuin näki sen, että miten niin kuin pahalta se musta tuntui. Ja sitten osalle se oli vaan niin kuin silleen, no mut hei, alatte vaan yrittää uudestaan, että kyllä se sitten tulee. Niin vaikka toki niin kuin esimerkiksi naikkarillakin se lääkäri sanoi mulle, että keskenmenet on niin kuin niin yleisiä, että ne niin kuin muistuttaa jopa niin kuin flunssaa, että sitä, että tosi moni pariskunta käy keskenmenoin läpi elämässä. Ja sitten musta oli jotenkin, tämän muistan, että musta oli jotenkin ihana, kun mä kerroin mun äidille ja isälle, niin mun isä sanoi mulle, että mä kyllä muistan meidän nuoruudesta sen, että meillä oli aika monta ystäväpariskuntaa, ketkä oli jossain vaiheessa käynyt keskenmenon läpi. Niin kyllähän toki se niin kuin lohdutti, että ei ole yksin sen asian kanssa. Mutta se, että joku sanoo siinä hetkessä silleen, että no nyt vaan alatte yrittää uudestaan, niin ei se kyllä ainakaan niinku helpota sitä tuskaa, koska kyllä mulla oli ihan semmoinen olo, että mä oon niinku menettänyt meidän lapsen. Koska kyllä aika nopeasti minä naisena, kun mä näin sen siinä varhaisultrassa, että se sydän sykkii ja että mä kannan sisälläni elämää, niin alkaa jo luomaan niitä ajatuksia sitä niinku sikiöä. Ja ehkä siinä kohtaa mä jo ajattelin siis lasta, niinku vauvaa kohtaan, koska kyllä se niinku konkretisoituu ihan eri tavalla, kun sä näet sen sydämen sykkeen ja kaikkea. Ja kaikki on niin uutta ja ihmeellistä ja tutkii kaikki olotiloja. Niin sit se menetys tuntui niinku ihan hirveältä. Ja toki se toi myös mukanaan sen pelon, että mitä jos tää käy uudestaan.
Mm. Siitä mentiin eteenpäin.
Niin, siitä mentiin eteenpäin ja se itse tyhjennys meni hyvin, että valitettavasti olen kuullut tosi paljon myös huonoja kokemuksia. Ja myös huonoja kokemuksia siinä, että miten äiti ja isä on kohdattu sen keskenmenon kanssa, niin kuin vaikka naikkarilla. Et sekin on surullista, että on niin paljon erilaisia kohtaamisia. Et musta tuntuu, että meillä oli semmoinen, niin kuin, että se kätilö oli niin kuin empaattinen ja lämmin ja sitten itse lääkäri oli aika silleen, että tämä nyt on tällaista peruskauraa. Toki mä ymmärrän, että työstä tulee duunia, mutta kumminkin käsitellään aika niin kuin hirveitä asioita.
Herkkiä asioita.
Niin, että siinä pitäisi niinku kohdata ne kaksi vanhempaa, ketkä on just vähän aikaa sitten saanut tietää, että heistä tulee vanhempia. Ja se on niinku elämää mullistava päätös jo yrittää sitä lasta yhdessä ja sitten, että tulee raskaaksi. Ja niinku pitää muistaa myös se, että joillakin voi olla taustalla vaikka pitkä yrittäminen. Niinku, että sitten jos se hoitohenkilökunnan jäsen ei anna sitä empaattista katsetta tai niitä empaattisia sanoja, niin se tuntuu ihan hirveältä.
Niin, jos se on liukuhihnaa.
Mm.
Tuli vaan mieleen, että jokainen steppi, niin me ollaan yhdessä kädestä pitäen käyty sitä läpi.
Mm. Niin.
Ja oltu kyllä, no tietysti tuntuu hölmöltä sanoa, että sä oot ollut siinä täysin mukana, koska siis sähän oot ollut raskaana.
Mm.
Joten totta kai, mutta että mun kokemus on se, että me ollaan täysin yhdessä eletty ja hengitetty sitä koko vaihetta ja niitä hetkiä. Ja toikin vastoinkäyminen, niin se on kuitenkin yhdistänyt meitä.
Mm. Ja onneksi mulla sitten meni se, niinku, että mulla oli kyllä kohtu tyhjentynyt jo tosi hyvin jo ennen sitä itse tyhjennyslääkettä, mutta se silti jouduttiin ottamaan. Ja mähän raskauduin uudestaan seuraavasta kierrosta.
Mikä on sekin aika hullua.
Mikä on hullua, koska tein negatiivisen raskaustestin siinä välissä ja harrastettiin kome kerran tai kaksi seksiä. Ja, et me ollaan kyllä varmasti niinku silleen hedelmällisesti hyvä matchi, koska se tapahtui niin nopeasti.
Se helpotti meidän tuskaa huomattavasti.
Toki, ihan ehdottomasti. Se oli niin iloinen juttu. Ja mä muistan, että kun mä aloin taas epäilemään niitä oireita, niin että sä vähän toppuuttelit mua silleen, että odotan nyt, että, niin kuin, että tulee se kuukautis sitten alkamispäivä ja voidaan sitten tehdä se testi ja näin. Ja
se on ollut niin kyllä hauskaa, että sä oot ollut niin hermolla siitä sun kropan muutoksesta.
Siis se oli ihan uskomatonta.
Mä oon ollut itse silleen, että tää on nyt vähän tällaista niin kuin henkimaailman hommaa.
Spekulointia.
Niin, niin.
Mä tiesin ihan heti kummastakin. Ja mä tiesin myös meidän kuopuksesta, milloin mä olin raskaana. Mutta kyllähän se toki, se ensimmäinen keskenmeno toi mukanaan sitä pelkoa. Ja se raskaus muuttui aika niin kuin heti sellaiseksi, että niin kuin, toki myös niin kuin sen takia niin kuin tutkaili niitä olotiloja ihan koko ajan.
Mm.
Mutta sittenhän mulla alkoi se hyperemesis. Ja olihan mulla jo siinä ekas raskaudessa niin kuin pahoinvointia jo ennen sitä keskenmenoa. Ja itse asiassa siinä kohtaa mä aloin epäilee, että onkohan kaikki hyvin, koska ekassa raskaudessa se pahoinvointi niin kuin lakkas yhtäkkiä. Tosi niin kuin ihan puskista. Mulla oli niin kuin hyvä olo eikä mitään oireita. Niin kyllä se naisen keho niin kuin nopeasti antaa signaaleja. Mutta sittenhän tosiaan siinä tokassa raskaudessa, kun alkoi se hyperremesis, niin se muutti aika paljon sitä muotoa. Että se hyperremesis ehkä jollakin tasolla niin kuin antoi niin kuin signaaleja siitä, että jotain tapahtuu koko ajan, että oireita on koko ajan, mutta ne oireet oli niin infernaaleja, että sekin oli aika järkyttävää. Mä myös muistan tuosta tokasta raskautumisesta sen, että sä olit kyllä tosi paljon herkempi sen suhteen, että miten mä voin. Että sä kyllä tosi paljon niin kuin kyselit mun oloa ja vointia. Ja sit aina jos mä soitin, niin mä muistan, että kerran kun sä tulit kotiin, niin sä sanoit, että tänään kun sä soitit mulle, niin mä heti ensimmäisenä mietin, että apua, että onkohan sulla kaikki hyvin. Että selkeästi se keskenmeno oli vaikuttanut myös suhun.
Totta kai. Siinä oli varmaan semmoinen niin kuin kahtia jakautunut ajatus, että toisaalta just nämä toiveet siitä, ihan niin kuin itsekkäät toiveet siitä, että kaikki menee hyvin.
Mm.
Mutta sitten se kärsimys, mitä mä sussa todistin sen keskenmenon aikana ja se, miten siitä tuli semmoinen huoli susta, niin se oli aika paljon läsnä siinä. Niissä hetkissä. Mutta varmaan sitten siinä kohtaa, kun me oltiin siellä ensimmäisessä ultrassa ei varhaisultrassa, vaan siinä viikko 12 ultrassa, niin siitä varmaan lähti sitten semmoinen tasaisempi kyyti sen suhteen, että...
Niin sen luottamisen suhteen.
Niin.
Joo.
Ja mä muistan, että me puhuttiin sun kanssa moneen otteeseen siitä, että hei, oletetaan, että kaikki on hyvin. Ja siinä kun sun huonot olot voimistu, niin eri ihmisten suusta ja varmasti munkin suusta monesti kuulit sen, että hei, sulla on paha olo, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä tapahtuu jotain.
Mä vihasin tota lausetta.
Niin, mä tiedän. Mutta se on niin totta silti.
Niin, ja se on niin sairasta, koska sul on käsillä sun elämän tärkein asia niin kuin siinä kohtaa. Niin kuin tiedäksä, mä en ollut toivonut mitään muuta kuin sitä, että se raskaus etenisi ja että mä saisin sen lapsen ja sit mä voin niin huonosti. Mutta siitäkin selvittiin ja nyt meillä on kaksi ihanaa ja tervettä lasta.
Mitä just nyt tällä hetkellä sun päässä pyörii, kun sä mietit tätä kaikkea?
No itse asiassa mulla tuli tässä, niin kuin, tässä keskustelun aikana jo niin kuin muutaman kerran mieleen niin kuin mun sisko. He yritti 1,5 vuotta lasta. Niin sitä kun seurasi vierestä ja sitä, että ei tullut yhtäkään positiivista testiä, niin että on kyllä itse tosi kiitollinen siitä, että asiat on mennyt, miten on mennyt. Ja se tuntuu niin epäreilulta, että osa joutuu odottaa sitä niin pitkään.
Ja osa joutuu kohtaamaan vielä pahemman tilanteen.
Niin.
Kyllä toi kaikki lisää sitä arvostusta.
Mm.
Ja se on näyttäytynyt tässä just moneen kertaan eri yhteyksissä, tai se kiitollisuus on lisääntynyt.
Mm. Ja ehkä niinku tärkeää niinku muistaa se, että et just se kommentoiminen niihin lapsiajatuksiin liittyen niinku ulkopuolisilta, niin että se ei ole ok. Et ikinä ei voi tietää toisen tilannetta tai sitä, että jos utelee lapsiuutisia, että onko siellä taustalla jo sitä, että on yritetty vaikka pitkään. Että ne on tosi herkkiä ja henkilökohtaisia aiheita, niin on tärkeää niin kuin antaa ihmisten kertoa sitten, kun heistä tuntuu siltä. Mutta mä uskon, että se kun sä käyt keskenmenon läpi, niin kyllä se jättää jäljet. Niin kuin voi jättää pidemmäksikin aikaa, että sitä ei kyllä pidä niin kuin vähätellä. Että kyllä mä muistan jo silloinkin, kun mä olin saanut, me oltiin saatu jo yksi terve lapsi. Ja kun mä alettiin yrittää sitten toista, niin mä kävin silloin uudestaan. Nämä samat ajatukset läpi ja ne pelot ja kaikki. Ja ne oli aika voimakkaita oikeasti. Että kyllä se niinku hiipi sieltä takaisin mun mieleen. Ja sit vaan niinku yritti silleen lohduttaa, että kyllä niinku kaikki menee hyvin. Ja meni. Musta tämä oli tosi tärkeä jakso tehdä. Mä itse asiassa jo silloin ajattelin, kun mä koin sen keskenmenon, että mä haluaisin niin kuin puhua tästä enemmän. Toki varmaan niin kuin nyt ajatukset on niin erilaiset kuin silloin. Ei edes muista enää kaikkea. Se on kummallista, miten semmoiset vaikeat asiat niin kuin aika sulattaa tai aika niin kuin poistaa ne pahimmat piikit, miltä joku tosi kauhea asia on tuntunut. Ja ehkä nyt, kun tässä jaksossa puhuttiin tuosta hyperremesistä, niin se onkin meidän ensi viikon aihe, koska se oli meidän parisuhteen niin kuin yksi rankin kokemus.
Niin oli.
Ja mun itse asiassa elämän yksi rankin kokemus ja ajanjakso. Mut hei, ennen kuin lopetetaan, niin mä haluan vielä sanoa tähän loppuun, että rakkautta ja haleja ja voimaa niille kaikille, jotka siellä kamppailee lapsettomuuden kanssa. Ensi viikkoa.
Moi moi.
Moi.
Asenne Studio.